la Neta Radio, la Radio România Cultural. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum spuneam în urmă cu câteva minute, emisiunea de astăzi problematizează scopul cunoașterii filozofice, plecând de la două direcții majore de gândire care au generat modele distincte de filozofare, așa cum s-au conturat ele în istoria gândirii europene. Pe de o parte, filozofia trebuie să producă sisteme de reprezentare asupra întregului lumii și în această calitate filozofia este identificată cu metafizica sau ontologia. Pe de altă parte, filozofia trebuie să producă o înțelegere de sine și de ceilalți, să clarifice diverse aspecte ale vieții noastre cotidiene și să indice, de pildă, modul în care putem fi fericiți sau cum trebuie să ne trăim viața în mod corect, ca să subliniez și mai bine. Care sunt, sau mai degrabă cum sunt reflectate în filozofia românească, aceste două direcții majore de gândire? Iată întrebarea la care încercăm să răspundem în emisiunea de astăzi. Invitat în studio este domnul profesor universitar Viorel Cernica, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Am tot vorbit în anterioarele noastre întâlniri, stimate domnule profesor, despre hărnicia, vrednicia, cum spunea Constantin Noica, hărnicia micii comunități de filozofi care s-au specializat în studii privind istoria gândirii românești. Iată că vorbim și astăzi despre această hărnicie, despre această vrednicie, plecând de la trei evenimente recente pe care o să vă solicit să le descrieți. E vorba despre o conferință națională, un nou volum din seria Studii de istoria filozofiei românești, e vorba despre volumul al 11-lea pe care îl avem și în față, în sfârșit despre un nou volum de studii apărut la editura Universității din București, Hermeneutica ideii de filozofie românească. O scurtă descriere, domnule profesor, acestor evenimente, așa e la radio, întâi anunțăm evenimentul și apoi facem comentariile. O scurtă descriere a acestor evenimente și o relevare a elementului de unitate dintre aceste trei evenimente care nouă, celor care privim de la distanță, nu pare a fi de prim plan.
Vorbiți de trei evenimente, de fapt două ar fi, unul este incomplet. Cele două, întâi apariția volumului 11 de studii de istoria filozofiei românești, iată o serie, cred, importantă pentru cultura noastră filozofică actuală. Al doilea ar fi conferința Ontologie și Metafizică în filozofia românească. A avut loc această conferință la Facultatea de Filozofie a Universității din București.
Vinerea trecută?
Vinerea trecută, pe 27 noiembrie. Volumul despre care ați vorbit dumneavoastră și care ar constitui al treilea eveniment, e drept apărut de curând, Hermeneutica ideii de filozofie românească, reunește, de fapt, comunicările prezentate la o conferință națională care a avut loc în toamna anului 2013. Volumul abia acum a ieșit, dar comunicările au fost prezentate acolo. Bineînțeles, putem socoti eveniment publicarea acestui volum, pentru că el are ca temă o idee foarte importantă, să zic așa, pentru momentul actual al istoriei filozofiei românești. Ce ar trebui să facem noi acum? După ce am reușit să publicăm, republicăm o parte însemnată din opera filozofilor noștri, să spun așa, clasici, după ce am
reușit...
O operă
filozofică care nu ne-a fost la îndemână în totalitate
timp de câteva decenii.
Da. Și filozofia românească a stat poate într-un picior, nu știu dacă a stat într-un picior, fără aceste texte pe masă și fără să reflecteze asupra lor. Vă rog.
Așa, după ce au apărut câteva monografii referitoare la opere importante de filozofie românească, ce avem de făcut? Evident, trebuie continuat cu publicarea lucrărilor filozofilor români din alte perioade istorice. De asemenea, trebuie să continuăm și munca aceasta de monografiere a concepțiilor lor filozofice, dar cred că ar trebui să încercăm o interpretare, reinterpretare a operelor respective. Adică să mizăm în mai mare măsură pe noi, pe ceea ce suntem noi culturalicește, filozoficește astăzi. Adică să privim operele filozofilor români din alte perioade istorice din perspectiva noastră, a actualității, să spun așa.
Și faptul acesta e implicat în ceea ce a spus dumneavoastră, să mergeți mai departe cu tradiția și să descoperiți noi cări de explorare în acest domeniu, pentru că filozofia trăiește totuși dintr-o creație permanentă. Ea nu are îndreptată fața către trecut. Ea este un fel de Janus Bifrons, are două fețe.
Sigur,
una
da.
E în trecut, cealaltă este continuu în viitor și ele se întâlnesc în continuul prezent al vieții noastre.
Da, dar sunt perioade care sunt dominate mai degrabă de comentariu, eu știu, de publicare, republicare a unor opere care au avut timpul lor istoric altă dată și nu acum. Sunt, desigur, perioade care sunt dominate mai degrabă de creație filozofică propriu-zisă. Viața noastră filozofică astăzi este foarte vioaie. Asta înseamnă că există și componenta aceasta, să spun așa, convențională, de comentariu filozofic, dar există și cealaltă componentă a creației filozofice. Din păcate, aceasta de urmă nu se vede încă foarte bine.
Nu se
de
vede
ce?
În spațiul
N-am
public.
Un răspuns foarte
nu
clar.
Se vede în spațiul public, dar în lumea în lumea comunităților dumneavoastră de profesioniști, lucrurile acestea sunt foarte clar exprimate și numărate, mai ales că filozofia este practicată astăzi profesionist în mediul universitar. O întrebare de curiozitate, domn profesor. Mai există independenți în filozofie, așa cum de pildă a fost Cioran cândva, sau toată lumea lucrează, e încadată într-un mediu academic și universitar?
Dacă ținem seama de structura mediului academic, atunci e clar, fiecare este legat de ceva anume. E vorba de un domeniu al filozofiei, e vorba de o tehnică de filozofare, poate de o anumită tematică, dar cred că sunt mulți care lucrează, să zic așa, pe cont propriu, adică dincolo de ceea ce ar reprezenta sarcină de serviciu.
Am înțeles.
Sunt încercări filozofice, cred eu, interesante, probabil mai târziu ne vor apărea ca fiind valoroase și care, sigur, țin și de proiectele de cercetare oarecum oficiale, dar și de proiecte, programe proprii de cercetare.
Am înțeles. Așadar, reflecția filozofică nu trebuie să fie neapărat profesionalizată în sens administrativ.
Sigur, dar pot să vă dau un exemplu. Ați vorbit mai devreme despre domeniul istoriei filozofiei românești. Ați vorbit despre o comunitate, câțiva oameni care se ocupă de acest domeniu.
Am mai vorbit și în celelalte emisiuni și am semnalat că această comunitate este prezentă în toate centrele noastre universitare și că, în ultimă instanță, oamenii sunt umăr la umăr și privesc în aceeași direcție.
Dar ați vorbit de o profesionalizare chiar,
așa,
în sensul acesta. Vreau să vă spun că sunt două aspecte care scapă regularizărilor instituționale, formale și așa mai departe. Primul, filozofia românească, academic vorbind, nu este un domeniu care să atragă și care să fie încurajat. E vorba de un curs de istoria filozofiei românești la Facultatea de Filozofie și atât doar. Iată că oamenii care se ocupă de filozofia românească nu sunt încorsetați de regulile acele despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Al doilea aspect ar fi următorul. Eu nu cunosc niciun, să zic, specialist în filozofia românească desprins de o problematică, de o tematică filozofică pur și simplu, adică nu una care este circumscrisă în sensul acesta de, și de la bun început, cultural, să spunem. Cunosc epistemologi care se ocupă de filozofie românească, filozofii ai culturii care fac același lucru, antropologi și așa mai departe.
Da, asta și pentru faptul să nu creăm impresia că filozofia românească e o insulă înconjurată numai de ape și de ape imense și că, de fapt, ea nu este un ism sau o peninsulă.
Nu, este un orizont de cercetare unde găsim teme filozofice, pot fi găsite și în alte orizonturi cultural-filozofice, metode la fel, mai că ele sunt utilizate, aceste metode, iar temele sunt abordate cu câteva mijloace care țin de acest mediu cultural.
Eu am anunțat, stimate domn profesor, și în programul nostru de radio și pe pagina de Facebook și pe pagina emisiunii Zvoare de Filozofie, că astăzi vom discuta despre originalitate și comentariu în filozofie. Am precedat această lămurire cu un subtitlu scurt, Sistem și Fragment, și vă mărturisesc și mărturisesc și ascultătorilor că am preluat această sugestie tocmai de la simpozionul dumneavoastră, care are o titulatură în exclusivitate filozofică, nu vreau să intrăm în amănunte, metafizică și ontologie în filozofia românească. Sunt niște titluri foarte enfatice, ca să spun așa. Și m-am gândit, stimate domnule profesor, că e un bun prilej să discutăm dacă putem vorbi, așa cum de regulă avem prejudecata asta, mediul cultural, despre marea filozofie și mica filozofie, adică despre o filozofie tare, mare, care e o filozofie de sistem și avem aici niște nume grele, cum spune profesor Alexandru Surdu, filozofii de formula întâi, și apoi există o filozofie tematică, o filozofie de fragment, o filozofie mai apropiată de viața noastră și în care, într-un fel sau altul, ne-am regăsit și noi, cei care stăm pe marginea filozofiei. Mai putem opera, plecând chiar de la simpozionul pe care, la conferința națională, mă iertați, putem opera cu această metaforă, marea filozofie, mica filozofie?
Da, cred că este vorba despre niște reprezentări care au circulație în mediul nostru filozofic. Sunt convins că putem găsi, regăsi această circulație și în alte medii filozofice, dar nu în toate. Adică nu e vorba despre o temă, să spun așa, necesară în filozofie. Noi discutăm foarte mult pentru că avem un filozof care este cunoscut nu doar în granițele culturii românești, ci și mai departe, vorba de Emil Cioran, și care a practicat un anumit stil de filozofare. Fragmentul.
Da, fragmentul.
Așa. Noi ne-am folosit, să spun așa, de această situație și l-am așezat pe Cioran de partea cealaltă a baricadei decât i-am așezat pe alți filozofi în care aveam foarte mare încredere până acum și pe care îi socoteam foarte importanți pentru întreaga noastră cultură filozofică.
Enumerații.
De vorba de Constantin Rădulescu Motru, de Pepe Negulescu, de Mircea Florian,
Lucian Blaga,
Constantin Noica.
O să vorbim despre el, mai ales că studiile de istoria filozofiei românești, volumul al 11, are ca subtitlu Lucian Blaga, 120 de ani de la naștere.
Sigur că da. Ei, avem această situație în filozofia noastră. Pe de o parte, este vorba despre câțiva filozofi care au folosit ca formă de filozofare sistemul. E vorba mai degrabă despre un discurs sistematic pe mai multe teme, toate cu totul semnificative pentru filozofie.
Dar toate legate între ele.
Legate între ele, fără îndoială, în așa fel încât în ultima instanță să avem o explicație, mai bine zis o imagine asupra întregului lumii. Iar, pe de altă parte, iată, avem cel puțin un filozof, eu cred că sunt mai mulți, nu e vorba numai despre Cioran, care practică un alt stil de filozofie, care folosesc o altă formă de filozofare. Și atunci, sigur că asta poate fi o temă importantă pentru filozofia noastră. În filozofia franceză, astăzi discută mai degrabă despre altceva. De exemplu, dacă, să spunem, fenomenologia poate fi gândită ca o filozofie determinată cultural în mare măsură acolo în Franța, sau dacă Eu știu, fenomenologia poate fi folosită în alte scopuri decât cele filozofice. Dar noi se discută însă în ultima vreme despre, pe această temă. Vreau să vă spun însă că tema nu este românească. Despre aceasta s-a discutat de foarte mult timp. Însă, formele de filozofare nu sunt numai acestea două. Dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat la începutul istoriei filozofiei, de exemplu, aveam forma poematică, am avut forma dialogală la Platon, nu? Am avut apoi și sistemul filozofic în perioada modernă, de fapt. Eseul filozofic, de asemenea, fragmentul, iată, sunt multe forme de filozofare. Noi însă le-am concentrat în așa fel încât să avem două și să le gândim cumva într-o separație. Eu cred că e o separație convențională aceasta.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, dragi ascultători, cum remarcați, subiectul dezbaterii de astăzi tematizează, problematizează, dacă vreți, scopul cunoașterii filozofice, plecând de la tensiunea dintre sarcinile istorice atribuite filozofiei. Pe de o parte, filozofia ar trebui, cum spuneam, să privească asupra întregului lumii, să fie un fel de filozofie contemplativă. Pe de altă parte, filozofia trebuie să se aplece, să privească mai atent asupra modului în care noi trăim, a modului în care putem fi fericiți sau cum trebuie să trăim corect. Iată că domnul profesor Viorel Cernica, interlocutorul de astăzi a emisiunii Izvoarelor de Filozofie, interlocutorul meu de dialog, ne sugerează că, de fapt, distinția aceasta dintre marea filozofie și mica filozofie este o distinție convențională și că în clipa în care vorbim despre această distinție trebuie să avem în fața ochilor mai multe modalități, mai multe stilistici ale gândirii, ale felului în care filozofia devine o disciplină exploratorie, o disciplină creativă, o modalitate de a gândi diversitatea derutantă până la urmă a lumii și a comportamentului omenesc. Stimate domn profesor, să revenim puțin, am dat știrea, dar n-am făcut un comentariu. Să revenim puțin la tematica aceasta a simpozionului, a conferinței naționale, tot să-i spun simpozion, îmi cer scuze, a conferinței naționale, metafizică și ontologie în gândirea românească. Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și de ce ați ales această temă?
Da, noi ne-am gândit inițial la o conferință pe filozofia lui Lucian Blaga, pentru că se împlinesc 120 de ani.
S-au împlinit, 120 de ani, da.
De la nașterea sa. În primăvară însă, din anumite motive, nu s-a putut organiza această conferință, am amânat-o pentru toamnă, însă trecând momentul, dumneavoastră a spus foarte bine că s-au făcut deja cei 120 de ani,
dar ați salvat totuși în studiile de istoria filozofiei românești, volumul al 11-lea, despre
care putem vorbi,
Lucian Blaga, 120 de ani de la naștere, vă rog.
Da, pentru că n-am reușit să ne instalăm în momentul acela, am amânat până în toamnă această conferință, am deschis-o puțin, n-am lăsat ca temă fundamentală filozofia lui Blaga. Și pentru că la Blaga există clar un sistem filozofic care acoperă mai multe tematici corespunzătoare disciplinelor clasice ale filozofiei.
Cu alte cuvinte, Blaga face o filozofie mare, dacă acceptăm convenția, nu o filozofie de sistem. Așa.
Ne-am gândit să alegem, eu împreună cu ceilalți organizatori, ne-am gândit să alegem două dintre disciplinele filozofice bine reprezentate și de filozofia lui Blaga. Și acestea au fost ontologia și metafizica.
Am înțeles. Ce e una și ce e alta, domn profesor, pe scurt ca să înțelegem? Că sunt cuvinte totuși decodate în interiorul comunității filozofice. Noi facem o emisiune pentru iubitorii de filozofie, să nu-i speriem.
Sigur,
cu
se poate răspunde,
jargonul filozofic, vă rog.
Se poate răspunde foarte repede, dar asta nu înseamnă că e vorba de un răspuns filozofic. Noi am căutat la simpozion, la conferința aceasta, da? Să găsim și răspunsul la astfel de întrebări, ce este ontologia, ce este metafizica în genere, apoi cum sunt ele reprezentate la noi. Ontologia este rostirea ființei, metafizica este un discurs despre ceea ce este dincolo de natură, dincolo de physis. ele se întâlnesc, disciplinele acestea, adică sunt construcții filozofice care sunt în același timp ontologie și metafizică. Pentru că ființa, desigur, poate da seama de ceea ce este dincolo de natură. E un fel de arhie, un fel de principiu, da, al tuturor lucrurilor. Foarte pe scurt, cam asta ar însemna cele două discipline. Am putea discuta despre tradiția acestor discipline în filozofia românească și atunci aș putea să vă spun că ontologia este bine reprezentată mai cu seamă în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Mă gândesc în primul rând la construcția lui filozofică a lui Constantin Noica. Metafizica însă în toate perioadele importante ale istoriei filozofiei
românești. De la Cantemir.
Începând de la Cantemir.
Are chiar o lucrare cu acest titlu.
Sigur că da.
Da.
E un dezechilibru, să spun așa, în privința prezenței acestor două discipline filozofice în istoria filozofiei românești, dar cred că asta poate constitui o temă de cercetare pentru cei care se ocupă cu filozofia românească.
Aveți multiple sarcini în interiorul acestei comunități profesionalizate pe cercetarea gândirii românești, a istoriei gândirii românești, cum de altminteri ați vorbit foarte explicit la începutul dezbaterii noastre de astăzi.
Am încercat, pe de o parte, să discutăm despre filozofiile, le socotim importante din spațiul nostru cultural. Iată, așa s-a întâmplat cu filozofia lui Lucian Blaga.
Da,
dar pe de altă parte,
mă rog.
Pe de altă parte, am încercat să stabilim niște teme filozofice care au prezență în filozofia românească. Așadar, acestea sunt direcțiile mai importante de cercetare pentru noi.
Da. Eu zic că e corect, ar fi corect din partea noastră să vorbim, tot am amintit cel de-al 11-lea volum din studiile de istoria filozofiei românești, să radiografiem, mai sunt 7 minute, profesor, vă uitați cu îngrijorare la ceas, dar asta e situația, să vorbim puțin cum se conturează sau care este imaginea lui Lucian Blaga, filozoful, că mă închipui pe asta s-a concentrat acest volum al 11-lea la 120 de ani de la nașterea, din perspectiva tematicii noastre, domn profesor. Marea filozofie și mica filozofie, dar acceptăm, cum a spus dumneavoastră, că ele sunt niște convenții.
Sigur că da. Ne-am gândit, spuneam și mai devreme, la discipline filozofice clasice prezente în sistemul filozofic al lui Blaga. Cred că sunt sau nu sunt cercetătorii filozofiei românești care să se îndoiască de faptul că avem de-a face cu un sistem filozofic la Blaga. Și nici nu e foarte greu să găsim aceste discipline, pentru că Blaga însuși le numește cumva.
Corect. Și le-a ordonat pe trilogii și ești obligat de titlul operei lui Blaga.
Bineînțeles, nu? Bineînțeles. Ordonarea textelor în volumul acesta s-a făcut ținând seama de aceste discipline filozofice, dar de asemenea și de importanța pe care noi am acordat-o fiecarei discipline în parte, raportându-ne evident la filozofia lui Blaga.
Deci cu alte cuvinte, cum ați făcut, domnul profesor noastră? Avem trilogia cunoaștere, avem trilogia culturii, avem trilogia valorilor, trilogia cosmologică,
exact,
nu?
Da.
Și apoi cercetătorii s-au uitat cu atenție la aceste tipul de trilogii și la gândirea integrală a lui Blaga și au făcut evaluări, nu?
Da, este vorba, când vorbim despre cercetători, despre oameni care au lucrat decenii întregi pe filozofia lui Blaga.
Da.
Este vorba apoi despre cercetători mai tineri care acum au găsit această filozofie, o găsesc interesantă și se ocupă de ea. Ei, poate că v-a atras atenția faptul că întâi se află în acest volum capitolul de filozofia culturii și apoi cel de epistemologie, deși știm că în aranjamentul lui Blaga lucrurile stau
invers.
Da. Ei, noi am socotit că filozofia culturii este mai bine prinsă, să spun așa, în cercetarea filozofică de la noi, și că sunt mult mai multe studii pe filozofia culturii a lui Blaga decât pe epistemologia lui Blaga.
Dar asta nu înseamnă, domn profesor, că mi vine un gând pervers în cap acum. Nu e? Asta nu înseamnă că dacă dumneavoastră ați început cu filozofia culturii, noi să credem că filozofia cunoașterii are mai mică importanță și că pe nouă ne vorbește mai mult filozofia culturii.
Nu e vorba de importanța pe care dumneavoastră o puteți găsi cercetând opera lui Blaga. S-ar putea să găsiți că mai importantă este componenta de cosmologie sau de metaf
sugerați ideea că e mai importantă filozofia culturii decât celelalte?
Eu vorbesc de studiile realizate până acum și de puterea argumentelor în privința semnificației unei discipline filozofice pentru un context filozofic dat. Pentru contextul filozofic de acum, cred că filozofia culturii a lui Blaga are o mai puternică influență. Și atunci asta a fost motivul pentru care din punctul meu de vedere, deci metafizica și cosmologia blagiană sunt mai importante. Ar putea sta în fața filozofiei culturii.
Deci, maestre, cred că gândiți cam așa. Noi, cei care trăim acum, suntem mai sensibili la problematica legată de cultură, de diversitate, de tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră în ultimul an, în ultimele luni.
În contextul acesta
cultural al diversității, al globalizării, și atunci îl citim pe Blaga cu interes. Poate găsim acolo niște instrumente ca să ne lămurim asupra unor chestiuni în care nu suntem pe deplin lămuriți.
Sigur, dar asta nu înseamnă că celelalte componente ale sistemului lui Blaga nu sunt importante. Iată, noi avem o rubrică aici, Blaga în traducere. Și sunt două texte ale unor traducători. Rainer Schubert, care îl traduce în germană pe Blaga. Iar celălalt text aparține lui Michael Jones, care îl traduce pe Blaga în engleză. E un cercetător american care a și stat în facultatea noastră câteva semestre.
Ca să învețe bine limba română.
Să învețe bine limba română.
Și să învețe limbajul filozofiei românești și al lui Blaga.
De cei care se ocupă de filozofia lui Blaga. Rainer Schubert traduce din trilogia Cunoașterii. A tradus Eonul Dogmatic, de curând a tradus și Cunoașterea Luciferică. Michael Jones este atras de filozofia religiei a lui Blaga. Noi, cei care ne ocupăm de filozofie românească și de filozofia lui Blaga, socotim că în momentul de față, în contextul cultural de acum, cu totul important este filozofia culturii a lui Blaga.
Da. Am să programez niște dezbateri cu acești traducători, pentru că, într-adevăr, e ceva ce încă nu a pătruns în spațiul public și e o dorință pe care au avut-o toți oamenii de cultură români, aceea de a face, de a pune la îndemâna eliteilor intelectuale, a culturilor celorlalte popoare, culturilor reflexive a celorlalte popoare, tocmai contribuția noastră. Poate că e târziu, nu știm, dar asta e o altă dezbatere și pe care poate o să facem împreună, domnule profesor, și cu siguranță promit ascultătorilor că îi voi invita la microfon pe cei doi traducători de germană și de engleză. Domnul profesor, într-un singur minut, că un minut mai avem la dispoziție, cum stăm acum, în această clipă, astăzi, 4 decembrie, cum stăm la nivelul cercetării filozofice românești, plecând de la această distinție convențională?
Instituțional stăm destul de bine. În privința cercetărilor efective, cred că la fel. Ne apropiem de o situație, să spun așa, optimă în privința cercetării filozofiei românești.
Vă mulțumesc. Despre această chestiune poate vom discuta într-o viitoare dezbatere. Stimate domnule profesor Viorel Cernica, vă mulțumesc încă o dată pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, ne reauzim vinerea viitoare. Până atunci, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună. Rămâneți în continuare cu emisiunea Oaza de Muzică.